Goeiemôre, so op 'n pragtige Sondagoggend. Ons is vandag hier om die Here te vereer. Dis wat ons doen. Ons het gister by die Imagine beweging van ons hoërskool jeug het ons gesê dat aan die hand van Lukas 10 aan die einde van hierdie Imagine dag wat ons gehad het om te sê ons moet ook gaan doen. Jesus wat vir ons die opdrag gee, gaan en doen soos ek gedoen het. En as ons vandag 'n erediens situasie het, is om te sê ons as God se kinders doen iets. Ons eer ons Here. Daai noot vriende, daar by die huise kan jy 'n geleentheid vat om te bid. Om dalk net so 'n bietjie te stop nou, diep asem te haal, net weer te sien dit wat in jou lewe nie gebeur is en hierdie dag waarin jy kan leef aan die Here op te dra. Ek gaan geleentheid gee dat jy daar by die huise saam bid. Kom ons sluit die oë. As ons nou saam gebid het, hoop ek dat u mekaar ook aan die Here opgedra het, dat ons dinge in ons lewens raak sien wat moeilik gaan, dinge waaroor ons opgewonde is, maar dat ons hele lewe na God toe kan bring. Vriende, ons gaan vandag lees uit Lukas 15 uit, net so eentjie aan van Lukas 10, die verhaal van die verlore seun, en die tema wat ek wil gebruik is die blydskap wat alle keuses oortref. Blydskap in die hemel as een sondaar tot bekering kom. As een persoon daai besluit geneem het om sy lewe om te draai. Daar's drie gelykenisse in Lukas 15 wat net in Lukas voorkom en dis die verlore muntstuk, verlore skaap en die verlore seun. Twee van hulle het hierdie soekmotief. Die derde een, die seun, hy het nog nie eens geweet dat hy soek nie. Maar tog dan word hy gevind. En vriende, vir een van my om dalk ook vandag te hoor, Lukas sê soms so in die begin van sy evangelie van hierdie blye boodskap vir ons, hoekom skryf hy dit? En hy sê hy vertel al hierdie dinge sodat ons 'n keuse vir Jesus kan maak. Sodat ek en u kan sê, Here, ons wil u roepstem hoor. Ons wil uitgaan en ons wil gaan doen dit wat u vir ons gee om te doen. Lukas het ons 'n bietjie mee help en ons gaan vandag stil staan by die verlore seun. U kan daar by die huise Lukas 15 lees, vers 11 tot 32 is hierdie verhaal. As jy hom goed ken, dan kan jy saam met my dink daaroor. As jy net so 'n bietjie weer jou gedagtes wil opskerp, dan kan jy eers die opname stop en Lukas 15 vers 11 tot 32 daarso lees daar waar jy is. As ons nou so gelees het, dan deel ons dit in baie maklike indeling, die jongste seun, die oudste seun, die pa. En ons gaan vandag so 'n bietjie stil staan by elkeen van hulle om te dink oor wat in hulle lewens aan die gebeur is, maar ook wat Jesus vir ons hierdeur verteenwoordig. Jesus sê eintlik vir ons dat die jongste seun is soos die sondaars en die tollenaars in die gedeelte. Bietjie vroeër dan het die fariseërs, die tollenaars, die fariseërs en die skrifgeleerders ook vir Jesus baie vasgevra van hoekom spandeer hy tyd saam met sondaars? Hoekom het hy tyd vir tollenaars? Hoekom eet hy saam met hulle? Hoekom leer hy hulle? En in hierdie verhaal kom eintlik 'n antwoord daarop. Om ons te laat besef dat deur die evangelie kan ons lewens verander. Deur hierdie blye boodskap leef ons anders. Vriende, in die jongste seun se verhaal sien ons dat dit 'n jong man was. Ongetroud, hy het nog op daai punt gewees wat groot dinge moet gebeur. Hy wil nog groot dinge gaan doen en daarvoor het hy sy geld nodig. En hy vra sy pa sy erfdeel. Deuteronomium 21 vers 17 sê dat hy 1/3 van sy pa se besittings kan opvra, want dit sal hom in elk geval toeval. En dan gaan vra hy vir sy pa, maar as jy jouself wil indink in hierdie gesprek in, hoe sou dit geklink het as die seun kom vra vir sy pa op een goeie dag, pa, ek kort nou 1/3 van my besittings. Pa, 1/3 van hierdie grond is myne, so pa, nou of my die geld gee of pa, my die grond verkoop sodat ek die geld kan kry, maar ek wil 1/3 hê. Wat hy aanspraak maak op 'n klomp dinge. Sy ou moet sê nêrens iets nie. Maar ek dink hierdie gesprek tussen pa en seun, sjoe. Ek dink dit moes baie moeilik gewees het vir die pa om dit te hoor, vir die pa om te sien jy gaan my kind die regte besluit te maak as hy nou vir hierdie klomp geld gee. Maar vriende, voor ons te veel oor die seun praat, om daar waar jy is, so drie van jou foute op te noem. Drie van jou verkeerde besluite. Ons maak partykeer doelbewuste foute. Keuses wat ons doelbewus verkeerd kies. Ek weet wat is die regte ding om te doen, maar ek kies die lekker ding. Ek weet wat is die ding wat God vir my vra, maar jo, dit is bietjie ongemaklik nou in my skedule, so ek kies eerder hiervoor of daarvoor. Ons tipiese Adam en Eva foute, waar Eva geweet het, wat het God vir hulle gesê, en tog kies hulle om ongehoorsaam te wees. Vriende, vir een van my, daai doelbewuste foute, maak partykeer het ons onvoorsiene of onbeplande foute. Dis nie dat jy besluit jy wil nou iets verkeerd doen nie, maar die keuse wat jy gemaak het is op jou eie gemaak. Daar's geen leiding voor gevra nie en dan sien ons hoe die dinge net verkeerd loop. Ander kere is daar ander mense wat verkeerd besluit. En dit het ons baie gesien in Lukas 10 by die barmhartige Samaritaan, waar 'n skelm die persoon geslaan het. Dit was nie daai ou se fout nie. Hy is aangerand langs die pad en dan hoe hy op 'n punt kom wat hy net besef maar nou het hy hulp nodig. En ek wat op verskillende maniere kan sien, ons het hulp nodig. Ons het ook foute in ons lewens. En dan hierdie verhaal van die verlore seun, die jongste seun. Hoe hy op 'n punt kom nadat hy nou al die geld uitgeleef het, losbande geleef het, sy geld verkoos het. Hy het homself niks ontsê nie. Elke genot en plesiertjie waarna hy kon dink, dit het hy nagejaag, dit het hy gaan doen. En toe alles op was, is sy vriende ook op. En as Jood sit hy tussen die varke. As Jood wat varke as 'n onrein dier sien, moet hy nou vir hulle kos gee en hy kan nie eers van hulle pele eet nie. En daar kom hy tot inkeer. Daar besef hy, hier is iets wat ek anders moet gaan doen. Daar besef hy soos in vers 18 sê, ek het teen God en teen Pa gesondig en ek gaan nou teruggaan. Ek gaan nou reg maak. Hierdie seun besef eintlik dat hy die hele tyd gesoek na iets daar buite. Hy het die hele tyd nog iets gaan soek, nog iets wat vir hom genot kan bring. En in die proses het hy sy verhouding met sy pa verloor. En dan as hy sien, dit is wat hy nodig het, dan weet hy dadelik hoe om dit te gaan regmaak. Hy sal teruggaan na sy pa toe. Hy gaan aan hierdie verhouding werk. Vir een van my net, om dalk net te hoor die mooi daarvan. Ons in ons verhouding met God kan werk, 'n keuse maak om te sê, Here, ek wil by u kom sit. Here, ek wil net na u toe kom. Here, ek wil 'n psalm dig. Here, ek wil met my lewe net weer kom sê, ek het u nodig. Die seun gaan terug na sy pa toe en hier begin die nuwe verhaal. Die seun is nie meer net die arme ou wat daar by die varkhokke is nie. Die seun is nie net die ene wat 'n verkeerde besluit gemaak het en al sy besittings verkoos het nie. Hierdie seun word weer die pa se kind. Geen verwyte, geen veroordeling. Nog voordat hy kan vertel alles wat hy vir sy pa wil sê, stop sy pa en dan word fees gevier. Ons leer hier iets by die jongste seun. Ons kan werk aan ons verhouding met die Here, met ons Here. Ons hoef nie jakkalsdraaie te stap nie. Ons kan hoor Matteus 11, kom na my toe, elkeen wat moeg en oorlaai is. En dan die Here wat vir ons sê, geen fout wat ons maak is te groot vir hom nie. Hy word nie omkant gevang nie, hy word nie uitgevang deur ons foute nie. God wat sê, kom ons doen dit weer. Dit bring ons dalk by die pa se verhaal uit. Die jongste seun, jy kan dalk om hier stop en net so 'n bietjie dink, is dit waar ek is? Dalk die pa se verhaal, ons gaan nou na die oudste seun ook kyk, maar die pa, as ons so 'n bietjie by hom stil staan, dan sien ons dat die pa saam met sy twee seuns geleef het. Hy het elkeen goed geken. Jesus wat vir ons vinnig by hierdie fokus uitbring van die blydskap wat daar is as een tot bekering kom en hoe die pa ook hierna toe werk. Die pa wat hierdie blydskap wat in die hemel teenwoordig sal wees, eintlik iets van weet. En op sy mooi manier, op sy sagte manier, op sy direkte manier, op 'n pa se manier wat vir sy seun pas, bring hy albei sy kinders daarby uit. Die pa het nie net die een seun daarna toe gelei nie. Die oudste seun word ook op die einde gelei na hierdie regte rustigheid om te weet hy's veilig by sy pa. Hierdie verhaal is eintlik vir ons 'n baie goeie gereedskapstuk. Iets wat Jesus vir ons gee om te gebruik in ons eie getuienisse, as ons met hoop en liefde aangee of uitdeel, is hierdie gereedskapstuk om vir mense te vertel van hierdie ongelooflike genade, maar eintlik ook hierdie groote blydskap. Blydskap wat ons verkeerde keuses oortref. Blydskap as een persoon tot bekering kom. Hierdie pa het hierdie gesprek gehad met sy kind. Nêrens lees ons hoe hy negatief of afjakkend met sy kind gepraat het nie, maar hy die regte ding op die regte tyd gedoen het. Verseker moes hierdie pa bekommerd gewees het oor sy kind. As u jouself in daai situasie moes indink, wat sy gedagtes, wat sy vrae sou nie deur jou kop gegaan het nie. Maak ek dalk nie die fout nie? Ek as pa, moet ek dit nou vir my kind gee? Hy vra dit, wat is nou die volgende stap? Al die onsekerhede wat daarmee gepaard gaan. Maar dan net hierdie pa wat voet by stuk hou. Wat weet wat hy in sy kind se lewe ingebou het, wat geen kans ontsê het om in sy kind se lewe in te bou nie. Ons goeie Vader wat in ons lewens ook inbou. Maar ek en een ons kinders se lewens. Hoe bou ons in? hoe gebruik ons elke geleentheid om ons kinders nader aan die Here te bring? Hier is 'n pa wat daai geleenthede gebruik het. En dan sien ons hier die werklike opgewondenheid. Sonder inhibisies, hy ontvang sy kind terug. Hy het nie 'n wantrou oor sy kind se verlede nie. Baie keer as ons mos sien dat iemand tot bekering kom, dan hou ons nog eers vir 'n rukkie hierdie wrok nog styf vas. Hierdie persoon was dan nou baie sondig, hy het baie dinge verkeerd gedoen en nee, ek kan hom nie net so vergewe nie. Hierdie pa wys ons iets anders. Vergifnis wat ontvang, maar daar's ook die dieper kyk. Vergifnis wat sien die opregtheid van die hart wat voor jou staan. En daarvoor moet ons soek, die intensie van die hart wat by ons uitkom, van die persoon. Die seun begin met sy skuldbelydenis en sy pa stop hom en hy sê vir hom, kom ons trek vir jou wonderlike klere. Ons het 'n ring aan jou vinger wat gesag simboliseer. Ons het skoene aan jou voete want jy is 'n vry man. Jy is my kind. Daai status is nooit verander nie. Die pa wat sy kind weer terugbring by sy status as God se kind. Ek en u wat dit ook vandag moet hoor. Ons is God se kinders. Ons maak foute, ja. Maar as ons terugkom na die Here toe wat hy vir ons sê, eerste plek, jy is my kind. Kom ek vat jou weer. Kom ek leer jou, kom ek wys jou. Die vetgemaakte kaal word geslag. Lukas help ons ook in Lukas 14 dalk so 'n bietjie mee oor die eise van disippelskap. Dat ons die som moet maak. Hoe ons gaan lewe, is daar 'n som om te maak. Die man wat 'n huis moet bou, hy moet weet, het hy genoeg geld om die huis te bou, anders gaan hy nie kan klaarmaak nie. 'N Koning wat oorlog toe gaan. Maar ek as God se kind moet ook daai som maak. Hoe lewe ek vir my pa? Hoe lewe ek vir my Here? Die pa kom op 'n baie unieke manier lei albei seuns tot bekering. Die oudste seun is eers aan die einde in spel. Ons lees hier aan die einde van die verhaal van die oudste seun as hy terugkom van die veld af en hy simboliseer vir ons vandag ook die fariseërs en die skrifgeleerdes, eintlik nou die wat gedink het hulle leef reg. Hy het mos nou nog altyd reg geleef, altyd by sy pa, altyd sy deel gedoen en as hy van die veld af kom, hoor hy die musiek en dan sê hy maar wat is hier in die gang? Hy roep een van die bedienders en hulle vertel vir hom en dan is hy kwaad. En hier is die vraag wat ons dalk vir onsself kan vra, hoe lyk ons oordeel? Oordeel ek te vinnig? Het ek ook so die oudste seun dalk 'n vinnige kwaad word oomblik wat ek net sê, maar jete, dis hom nie reg nie. Die seun was reg, hy het die feite genoem, sy broer het verkoos, hy was onrein, hy was selfsugtig. In die proses is hy as oudste seun afgeskeep, hy moes hard werk, hy het nooit kans gehad om eers 'n bokkie saam met sy vriende te slag nie. Hy moes alles ondervang wat sy boetie net gelos het. Dan kom sy pa in hierdie emosionele wroeging en hy sê vir hom, my kind, alles wat ek het is joune. Hy bring hom terug en hy maak hom rustig. Hierdie seun van pa, waarvan die oudste seun praat, hy sê nie eers sy boetie op die naam nie, hierdie seun van pa. Dan sê sy pa, maar wag 'n bietjie. Selfs in dit, die manier hoe jy praat is belangrik, my kind. Die manier hoe jy dink. En hy help hom dan. Hy help hom om te sê, maar hierdie kind was verloor en hy is gevind. Kan jy die blydskap daarin sien? Kan jy iets daarin sien om te sê, hier is jou broer en hy is terug by ons. Hierdie pa help sy oudste seun om net te besef dat dit gaan nie net oor hom nie. Vir een van my ook, dit gaan nie net oor ons nie, dit gaan oor God. Matteus 20 vers 11 kan hierby aansluit oor die dagloners wat gesê het, maar hoekom kry die wat nou laat begin werk en dieselfde geld as ons? Lees gerus Matteus 20 vers 11 ook tot daar by vers 15. Maar daai gelykenis word afgesluit, of is jy afgunstig omdat ek goed is? Die pa wat ook eintlik die oudste seun hiermee help. Raak jy kwaad omdat pa goed is? Of kan jy raak sien hoekom pa goed is? En gaan doen jy ook so? Vriende, in hierdie gelykenisse, die oudste, die jongste, die pa. Om dan te sê, ons versorg mekaar. Ons is bly saam met mekaar. Ons hanteer foute saam met mekaar. Kom ons deel hierdie liefde van die Here met mekaar. Elke dag. Ons leef dit uit daar waar ons is. Vriende, daar's geleentheid wat jy kan bid. Wat jy hierdie dag aan die Here kan opdra. Dat jy jou lewe aan die Here kan opdra, net weer vra, Here, werk met my, vorm my en maak my. Amen.